Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда атналык күзәтү иштерсез. Дини экстремизмда гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтов һәм аның ярдәмчесе Роберт Загриев соңгы сүз белән чыгыш ясады. Самарда татар балалары җырлы фестивалендә Шүрәле поэмасы татар, инглиз, француз телендә яңгырады. Оренбурда куелган афери спектаклен карарга башка төбәктәге татарлар да килде. Түгәрәге стиль тапшыруы туган тел бәйрәме көнендә үткәрелә торган «Мин татарча сөйләшәм» акциясе турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 18 апрельдә дини экстремизмдә гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтов һәм аның ярдәмчесе Роберт Загриевка карата мәхкәмә карары укылачак. Билгеле булганча, гаепләнүче Яг Дилмөхәммәтовны 8, ә Загриевны 6 ел ирегеннән мәхрүм итүне сораган иде. Шәршәмбе көнне алар соңгы сүз белән чыгыш ясады. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан республика башында Мортаза Рахимов утырганда милли һәм дини экстремизм вахабышылык утрауына әйләнгән булган икән. Һәрхәлдә республиканың көчле структуралары атна сайын диярлек теге яисә бу шәһәрдә Русиядә тыелган Хизб ит-Тахрир оешмасы әгъзаларын тотулары турында хәбәр итәләр. Иң мәзәге дигәндәй, нәк Башкортстан мәхкәмәсе Хитлерның һәм Муссолиниларның мәгълүм китапларын тыелган китаплар исемлегенә кертте. Нәк Башкортстанда 2008 елдан бирле ufagub.com сайтына кагылышлары бар дип исәпләнгән бер төркем журналистлар һәм тарихчылар өстеннән мәхкәмә эше бара. Шушы сайтта башкортларны кимсетә, мыскыл итә, җәберли торган комментарийлар язганы өчен дип Масинников дигән кешене хөкемгә тарттырдылар. Ufagub сайтына кагылышлары бар дип исәпләнгән шәхесләр белән бер үк вакытта мәгълүмат чараларын кулланып, дини милли экстремизмга чакыруда, террорчылыкны аклауда һәм милли Күрәлмәүчелек һәм дошманлыклы кузгатуда гаепләнүче билгеле башкор җәмәгать шәклесе Айрат Дилмөхәммәтов һәм журналист Роберт Загриев өстеннән дә мәхкәмә эше бара. Дөресрәге, бу эш тәмамлану алдында тора. 13 апрельдә Айрат Дилмөхәммәтов та, Роберт Загриев та Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә соңгы сүзләре белән чыгыш ясадылар. Исегезгә төшерәбез, прокуратура хезмәткәрләре Айрат Дилмөхәммәтовны 8 елга, ә Загриевны 6 елга мәгә утыртуны сорыйлар. 13 апрельдәге соңгы сүзендә Айрат Дилмөхәммәтов яңа бер тапкыр үзен гаепсез дип белдерде. Әйткәндәй, мәхкәмәче әлеге ачык процесска килгән бер төркем яшьләрне утырырга урын юк дип бүлмәдән чыгып китәргә кушты. Тегеләр тыңламагач, мәхкәмәче приставларны чакырып, көч кулланып, аларны чыгарырга кушты. Кайберәүләрне сөйрәп чыгардылар.
Освободите, пожалуйста.
Стоять тогда.
Что вы делаете? Зачем вы меня бьете?
Пусть судья смотрит, слушайте, это ужасно все-таки, а?
Мәхкәмә залына куллары богауланган килеш китерелгән Дилмөхәммәтов соңгы сүзен бүгенге язмышы өчен Аллаһыга рәхмәт әйтүдән башлады. Мин Аллаһ өчен, халкым өчен утырам, диде ул.
Я испытываю чувство того, что я сижу за религию Аллаха и сижу за свой народ. Это особая милость и награда Всевышнего.
Мин каһарман башкорт халкының иң яхшы уллары жолыннан баруым белән горурланам, диде Дилмөхәммәтов.
Я горд тем, что повторяю путь лучших и выдающихся сыновей моего башкирского народа, который безусловно является героическим.
Үзләренә карата җинаять эше ачылуын Айрат әфәнде авторитар режимның тәнкыйть өчен үч алуы дип белдерде. Әлеге мәхкәмәдә, диде ул, гаепләүче як түгел, ә без Загриев белән конституцияны, кеше хокукларын, социаль гаделлекне якладык.
Обвинения, которые являются выразителем воли данного политического режима, по логике вещей должно было судить нас, подсудимых в этом деле, но На практике получилось ровным счетом наоборот. Не нас судили, а мы судили этот политический режим в ходе данного процесса. Не обвинение восстанавливало конституционный строй, а мы за Греевым восстанавливали попранный конституционный строй и попранные права и свободы граждан. Не обвинение восстанавливало социальную справедливость, а мы с Робертом Загреевым боролись и восстанавливаем социальную справедливость.
Әлігі шора соңғы сөз деп аталса да, бұл менің соңғы сөзім болмайшақ. Мені үнсіз қалдыра алмайшақсыз, дей Ділмұхаметов.
Сегодняшнее мое выступление в процессуальном смысле называется последним словом. Но я говорил уже ранее, говорю сейчас, это не мое последнее слово. Обвинению не удавалось никогда и не удастся заставить меня замолчать.
Система мені өзгертірге, олар айткенше түзетірге маташты. Әмі мен хақ болғаш, нешіп түзелімсің деген сұрау жауап яңғыратты Айрат әфенді.
Скажите, все эти 6 лет я писал, предупреждал, прогнозировал. Действующая система пыталась меня исправить, или как пишет гений юридической науки, следователь Вахитов Дильмухаметов, на путь исправления не встал. А как я могу стать на путь исправления, если я прав? Если я прав, а этот политический режим не прав полностью.
Әлігі женет іші бойынша ғайыпленушілерінің икіншісі Роберт Загреев. Бұл женет іші ойлап шығарылған, бұл процесін башларға қушушылар да сияси сәхнеден кеттілер деп башлады. Рахимов ішінен алынды, Сарбаевның өзіне женет іші ашылды дейді ол. Шуңа көрәді Загреев. Шушы сияси мәйітлерге қорарғы, оларының әмірін өтерге керек мекен?
Мы видим, что те, кто имел отношение к этому делу, уже сошли. Политическая арена, карьеры закончились. Над следователем Бахитовым, который уйдет вслед за Касьяновым, тоже начнется процесс. Поэтому стоит ли суду ориентироваться на эти политические тропы и, значит, выполнять их заказную волю?
Әлігі процесінің сәбәпләрі турында біз әйтә келдік. Бұл хакимиятлерінің бейсіз журналистларыны ауызықларға маташуы. Біз өзімізге ташланған ғайыпны кері қоғабыз, шүнкі қануны бұзмадық. Жәмғият мәнфәғатлерінде іш еттік дей Загреев. Біз республика гражданларын қорықмасқа, өз мәнфәғатлерін яқылаудан қорықмасқа шақырып мүрәжәғат етәбіз. Фәкәт шул жолғына граждандар жәмғияті ұйышуға республиканың һәм Русияның алға кетуіне кетірешек.
Первый раз мы обращаемся с призывом, то есть в виде глагола побудительным наклонением. Не бояться говорить правду. Не бояться выступать за защиту своих интересов. Мы на своем примере готовы показать, что только такая линия приведет к развитию гражданского общества, приведет к процветанию нашу республику, Россию в целом.
Әлігі мәхкәмә процесында бір нәрсе көзгә ташлана. Соңғы сөз білән шығыш жасаушыларыны мәхкәмәші дә ғайыпләуші яқта тыңламысыман. Ғайыпләнушілерінің адвокатларының бірсі мәхкәмә қорары инде язылған болырға ұқшаған. Шуңа көре оларға ғайыпләнушілерінің дәлелләрі дә аңлатмалары да керек ме деп білдірді. Мәхкәмә қорары дүшәмбі күні 18 апрельдә оқылашақ. Қабатлап айтам, ғайыплаушы жоқ, Ділмұхаметовны 8, Загреевны 6 жылға хүкім етуіне сұрай.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалықларны сіз интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бұл атнада Башқұртстанда республика телевидениесі жетекшісі етіп белгіленген Гүзел Ибраһимова тирәсінде башқұрт милләтшілері тудырған жанжал яңа фазаға кірді. Естігізге түшіребіз, Башқұртстанның яңа президенті Рустам Хамитов 2010 жылының августында Башқұртстан телевидениесі башына татар милләтінен болған Гүзел Ибраһимованы тағайынлады. Тәгәйенләнгән вакытта Гүзәл Ибраһимовага республика телевидениесен кеше карарлык хәлгә җиткерергә кушылган иде. Ни дисәң дә, күп милләтле республика телевидениесеннән бер туктаусыз курай уйналар, башкорт җыр биюләрен күрсәтүләр, башкортларның бик халык булганлыгы турында сөйләүләр бик күпләрне Башкортстан телевидениесеннән читләштерде. Башкортстан телевидениесен бик аз кеше карауы турында Башкортстан президенты Рустам Хамитов үзе дә белдергән иде. Гүзәл Ибраһимова БСЦ башына утыргач, чынлап та үзгәрешләр башланды. Татар телендәге тапшырулар күләме артмаса да, урыс телендәге кызыклы тапшырулар пайда булган иде. Әмма ярты елдан соң БСЦ-дагы башкорт кадрлары баш күтәрделәр. Җыелыш үткәреп, Ибраһимовага ышанмаучылык белдерделәр. Төп гаеп имеш ул башкорт телен телевидениедән читләштерә. Ә Гүзәл Ибраһимова аларга җавап рәвешендә: «Мин фәкат телевидениедәге башкорт экстремизмына каршымын, чөнки ул республика халыклары арасында дошманлык тудыра», дип белдерде. «Журналистларның милләте булырга тиеш түгел», диде ул. Шундый шартларда 8 апрельдә телевидение хезмәткәрләре алдында Башкортстанның элемтә министры Борис Мелкоедовның премьер вазифасын үтәүче Эрнес Исаев карары нигезендә Ибраһимованың эшеннән алынуы турында әмерне укыган. Шундый шартларда Гүзәл Ибраһимова хастаханага яткан. 9 апрельдә Ибраһимова Рустам Хамитов белән очрашкан дигән хәбәр дә таралды. Шуннан соң Ибраһимованың эшеннән алынуы мәсьәләсе ачык кала дигән мәгълүмат китте. Алай гына да түгел, Башкортстан президенты телевидениедә килеп туган хәлне тикшерү өчен махсус комиссия төзергә кушкан. Әлбәттә, Хамитовка бу хәлне чишү авыр булачак. Әгәр башкорт милләтчеләре басым астында үзе билгеләгән кешене эшеннән ала икән, бу аның җитди җиңелүе булачак. Башкорт милләтчеләренең генә түгел, кайбер мәгълүматларга караганда, Башкортстан телевидениесендәге җанҗалны Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал фонды оештырган булуы ихтимал. Әгәр шулай икән, әгәр Хәмитов Ибраһимовны эшеннән ала икән, Башкортстанда кадрлар билгеләү дилбегәсе һаман Мортаза Рәхимов яисә Рәхимовчылар кулында кала килә дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org. Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарда 15-нче мәртәбә Татар балалары җырлы исемле фестиваль узды. Быел бу мәдәни чара шагыйр Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган иде. Шуңа балалар җырлау белән генә чикләнмичә, аның шигырьләрен дә сөйләде. Хәтта Тукайның шүрәле поэмасы берничә телдә яңгырады. Тамаша залы балалар һәм аналар белән тулган иде, ди Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Моңа кадәр балалар фестивалинә татар авылларындагы мәктәпләрдә белем алучы укучылар килсә, быел исә өлкәнең Фоквисневе районында урнашкан Подбельск авылындагы рус мәктәбендә укучы татар балалары килде. Подбельск урта мәктәбендә 400 бала укый. Шуларның 100-се татарлар. Подбельскиның үзендә генә түгел, әле тагын күрше 6 урыс авылыннан балаларны ташыйлар бергә. Урыс авылында каян шул кадәр татар балалары диюме? Заманында Подбельскида кош фабрикасы салган булганнар, эшкә татарлар агылып килгән, диде мөгаллимә Зөлфия Хабибуллина. Кыргый капитализм килгәч, инде ул фабрикада юкка чыккан. Татарлар төпләнеп калганнар. Ә балалары әле һаманда чишмә, су буйлары, сандугачлар, күбәләкләр, каеннар, торналар турында җырлыйлар. Бейләр, хәтта татарча шаярата беләләр. Кызлары бер матур булса, егетләре дә сокланырлык. Балалар фестивалендә дини авазлар да, тәфтиләү әллүкиләр дә заман ритмнарында яңгырады. Дини авазлар яңгыравы да бик урынлы, чөнки шагыйр менә мондый юллар язып калдырган. Гомернең иң читен җайсыз, уңгайсыз бер минутында, агар янсам каты хәсрәт вә кайгының мин утында, укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗәеп сүрә Коръәннән, газаплар алынадыр шул мизгелдә жаннан. Бөтенләй сафлана күңелем, укыйм иман, булам мөэмин, килә рәхәт җиңеллекләр, арынам мин авыр йөктән. Бәйрәм тантанасын алып баручы Наилә Сабирҗанова кереш сүзендә мондай фикерләр дә әйтте.
Без татарлар бәхетле халык, чөнки без тукайлы халык. Тукай татарның әдәби теленә нигез ташлары салган шагыйрь. Габдулла Тукай 1886 елның апрельнең 26-сында туа. 1913 елның апрельнең 15-ндә үлә. Габдулла Тукай барлыгысы 27 ел гына яши. Шул 27 елның тек 8 елы гына иҗатта уза. Ләкин дә шул 8 ел эчендә дә Тукайбыз калын-калын томнар калдырган. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гейнены татар теленә тәрҗемә иткән. Тукайның гомере ятимлектә һәм ярлылыкта уза. Ләкин Тукайбыз татар халкына гомерлеккә җитәрлек рухи байлык калдырды.
Фестивальдә шулай ук Тольятти, Самар шәһәрләренең төрле мәктәпләрендә белем алучы укучылар катнашты. Самарның 41-нче мәктәбенең 7-нче сыйфында укучы Диләрә Сабирҗанова Шүрәле поэмасыннан өзекләрне татар, инглиз, француз телләрендә сөйләп күрсәтте.
Бик озак торгач, карашып, күзне күзгә нык терәп, эндәшә батыр утынчы, сиңа миннән ни кирәк? Бер дә шикләнмә, җиет син. Мин кара бугры түгел, юл да кисмимен, шулай да, мин бигүк тугры түгел. Ә хәзер Шүрәлендән шул күзекне инглизчә тыңлагыз. So they stared at each other for a long time, and Jiggy bravely asked the ugly being, "Who are you and what's your wish?" "Don't be scared, you, the human. I am not an outlaw, nor as innocent as baby. I am used to cheat you all." Хәзер Шүрәлене французча укыйм. Mon cher ami, mes bras sont très malades à cause de cette blessure. C'est pourquoi je t'en prie de nouveau. Но фаш пашурале, кастисе тадунга соколе. А се момент преси, нотр джиги се мета сангале. Ил не кют на лекри, эл не плёр ду журале.
Фестивальда һәр чыгыш үзенә бер иҗат җимеше иде. Шулай да 16 яшьлек Юлия Семенованың Рөстәм Яхинның китмә сандугач кейін башкаруы игътибарга лаек. Рус кызы «Китмә сандугачны җырлаганда, мин үземне сандугачтай хис итәм» диде. Фестивальдә 88 бала катнашты. Төрле даирәдәге сәнгати чыгыш ясаучыларга 300-гә якын татар китабы бүләк итеп бирелде. Тукайыбызның 125 еллыгы җыр фестивале булып башланып китте. Поэзия үрнәкләре белән байытылды. Татар китабын зурлап тәмамланды. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Самардан Оренбур яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры тамашачыларга драматург Рафис Карбанның әсәре буенча куелган Афери спектаклен тәкъдим итте. Аның эчтәлегенә инфляция чорларындагы вакыйгалар салынган. Бу спектакльне карарга Оренбурларына түгел, ә башка төбәкләрдән килүче татарлар да бар иде. Самардан килгән тамашачы татар спектакльләрендә һичшиксез музыкаль бизәлеш булырга тиеш дип саный. Тулырак әйтеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйли.
Сатирик комедияне Татарстаннан килгән иҗат төркеме сәхнәләштерде. Куючы режиссер Гафур Каюмов, рәссам Булат Насихов һәм композитор Васим Ахмәтшин. Вакыйга 1998 елда башланган инфляция чорында бара. Пьесаның төп герое төрмәдә утырып иреккә чыккан Айдар авылга килеп, куш тырнаклар эчендә үз эшен башлап җибәрергә уйлый. Күптән түгел булган премьерада Зирәдә Гашык таксист спектаклендә таксистны уйнаучы, бу юлы аферист спектаклендә аферист Айдар ролен башкаручы Марсель Рахматуллинның тормышында күңелсез дип әйтеп булмый. ул армия сафларындагы хезмәттән кайтып та өлгермәде. Шунда ук аны хезмәткә яңадан сәхнә чакырды. Аферист Айдар ролендагы Марсель Рахматуллин яңа спектакль хакында булай диде.
Дөресен генә әйткәндә, әле күп эшләсе бар. Чөнки кыска вакыт эчендә эшләнде бу спектакль. Шуңа күрә әле үзебездә тыябыз барыбызда эшләргә кирәк әле бу спектакль исенә. Беренче тапкыр эшләнәйга фаркаймы белән әйбәт кенә эшләдек. Бер-беребезне аңлап, интуиция шулай дип әйтәм, эшләсе бар. Кыен шул вакытта бик тәннәләр дә бар. Андый кешеләр бар. Андый булырга талант кирәк, андый кеше булырга. Шуңа күрә тырышабыз инде, алла бирсә килеп чыгар дип уйлыйбыз.
Партнерларың арасында кемнәр нәрсә өчен?
Барысы белән дә. Аллага шөкер, яшьләр дә бар, алла артистлар да бар. Бер-беребезне аңлап, эшлибез, рәхәтләнеп. Шул бик әйбәт, безнең коллектив иң яхшы бит. Оценка куючы зрителендә.
Режиссер Гафур Каюмов белән рәссам Булат Насиховның Оренбург татар театры сахнасында оренбурглар белән бергә иҗат иткән уңышлы тәҗрибәләре бар. Оренбург татар дәүләт драма театры директоры урынбасары Флора Лимбулова яңа спектакль куючы режиссер турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Гафур Каюмов белән без инде беренче эшләү түгел, ул 2000 елны Әрну дигән спектакль куйган иде. Шулай ук Гафур Каюмов безнең тамашачыларга таныш драматург кебек тә. Аның «Хин кызы» дигән пьесасы буенча Рөстәм Абдуллаев спектаклен куйган иде.
Тамашачылар арасында Самара шәһәреннән килгән кунак та бар иде. Самара кунагы өчен Оренбург шәһәре хәрби хезмәт буенча, ә театр артистлары үз шәһәрләрендә үткән гастрольләр буенча яхшы таныш икән. Спектакль җыр биюләр белән үрелеп бара. Идеал Галяутдинов моңа да игътибар иткән.
Оренбург драма театры ул инде данлыклы тарихи театрларның берсе. Әйтик, Самарада кызганычка каршы безнең драма театры юк, башка сырга тиешмәләре булса да. Әнде без бу спектакльдә уйнаучы артистларны театр труппасын үзебездә еш күрәбез. Оренбург татарлары өчен бик зур урын алып тора. Бу шәһәрдә, шундый өлкәдә татар театр була. Әнде артистларның уйнауларына караганда бик оста, профессионал рәвешендә уйныйлар. Рольләренә тулысынча кереп китеп, эчтәлекләрен тамашачыга җиткерергә тырышып уйныйлар. Бу уйны сүзе дөрес түгелдер. Сәхнәдә менә шушы тормышны чагылдыралар. Бигрәк тә хәзерге замандагы менә бу аферистлар күбәеп китте бөтендә, бер-берсен алдау бара, тамашачылар өчен ул гыбрәт булып та тора. Әнде мин теләр идем Самара татарлары исеменнән, үзем исеменнән шәхсән аларга һәр вакытта да, әлбәттә, иҗади уңышлар, безнең сәнгатебезне яратучылар әле аралашып утырдык, сөйләшеп утырдык. Урыслар да, журналистлар килгәннәр икән, алар да тыңлап утыралар, карап утыралар, бик зур бәя бирәләр, әлбәттә, безнең. Әйтергә кирәк, татар артистлары, драма артистлары, алар башка артистлардан ничектер аерылып торалар. Менә бу спектакльдә дә татар моңы яңгырый. Шундый музыкаль драма театрларын яратабыз. Әгәр инде безгә сәхнәдән җыр ишетелмәсә, моң ишетелмәсә, ничектер без үзебезне кимсеткән формасында булып калабыз. Шуңа күрә барысында бергә курсаң инде, ул өчен татар театры була инде.
Режиссер Гафур Каюмовның Оренбург театры сәхнәсендә алдагы елларда куелган спектакльләре театр репертуарыннан төшеп калмаган кебек. Аферист спектакленең дә гомере озын булырга охшый. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Туган тел бәйрәме көнендә үткәрелә торган Мин татарча сөйләшәм акциясе турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Казан студиясендә Ринҗил Вәли алып бара.
26 апрельдә Татарстанда зур бәйрәм, Тукайның туган көне генә түгел, ә ул быел 125 еллык бәйрәм әле. Бу Татарстанның республика бәйрәме, Туган тел көне. Шул көнне төрле чаралар үтә һәм аларның бик кызыклысы «Мин татарча сөйләшәм» дигән акция. Әйе, яш буын әле бәйрәмнәрдә дә, гади көндә дә әле татарча сөйләшергә өйрәнеп бик кереп тә бетмәгән, киресенчә читләшкән күренешләр дә бар. Менә шушы «Мин татарча сөйләшәм» дигән бәйрәм һәм чара Казан шәһәрендә һәм Татарстанның шәһәрләрендә, районнарында ничек үтәр икән? Бу инде бәйрәм генә түгел, ә елның бер генә көнендә булса да, канунларның үтәлешен, милләтнең телнең терелешен күрсәтә торган көн. Азатлык радиосының түгәрәкстәл сөйләшүендә катнашалар. Татарстан министрлар кабинетында телләрнең үсешен күзәтү һәм аның белән шөгыльләнүче сектор мөдире Фирая Шәйхиева, Бөтендөнья татар яшьләре форумының җитәкчесе Тәбриз Яруллин әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә бу бәйрәм турында ничек кабул итәбез, ничек быел үзгәрешләр бармы, һәм чыннан да «Мин татарча сөйләшәм» дигән сүз теге бәйрәмдә әйтә торган яңгыраулы бер сүзме? Әллә чыннан да тормышка керә башлаган йоламы? Аңлатыгыз әле.
«Мин татарча сөйләшәм» дигән акцияны һәр елны уздыру ул инде бер матур гадәткә кергән. Безнең аны без һәр елны уздырабыз һәм һәр елны ниндидер яңалык кертәбез. Мәсәлән, әйтеп китергә кирәк, теге елны «Мин татарча сөйләшәм» акциясе алдыннан без квест «Татарда зор» оештырсак, бу елны без аңа тагын автохәрәкәт һәм интернет «Татарча сөйләшәм» дигән акциялар өстәләчәк. Һәм ул шәхлыгына түгел, бу ел бит инде шундый тантаналы бәйрәм, 125 еллыгы безнең тукаебызның. Шуңа багышлап, без аны гадәттәгечә түгел бер атна уздырачакбыз шундый актив. Дөрес, ул менә гала-концерты бар бит инде бөтен кешегә таныш булган Бауманда уза ул. Шулай бит 26 апрельне. Менә шушы квест «Татар дозораның» турында да күп язылды. Ләкин «Мин татарча сөйләшәм» ул шушы 2 яисә 3-4 чара белән генә чикләнми. Ул һәр даим ел буена эшләнгән эш. Һәм шушы 26 апрель шушы эшләргә бер үзенә күрә йомгак кына. Монда керә безнең төрле әйберләр, җиһазлар җитештерүчеләр белән әңгәмә алып бару, сөйләшү, алар үзләренең җитештергән әйберләренә ике телдә язсыннар дип. Мәсәлән, этикеткаларында шулай бит. Яисә зур сәүдә үзәкләрендә, төрле кибетләрдә бөтен элмәләренә ике телдә ясау, дәүләт учреждениеларында бөтен белдерүләренә ике телдә ясау һәм башкалар, һәм башкалар. Бу эш инде менә ел буена үтә. Һәм без аны йомгак итеп, менә шушында Бауманда бәйрәм итәбез.
Фирая ханым, Татарстан халыкларының телләрен саклау, үстерү буенча дәүләт программасы икенче тапкыр расланды. Бу турыда канун бик күптәннән эшли. Һәм үтәләме бу канун һәм программа? Сез канәгатьме һәм менә бу бәйрәмдә нинди яңа максатлар, нинди ориентирлар куярга тиеш булабыз?
Телләр турындагы канунның үтәлүе бүген һәрбер кешегә көн кебек ачыктыр. Менә сүзнең башында ук без инде әйтеп киттек, безнең төрле өлкәләрдә телнең кулланышы ни дәрәҗәдә. Сез үзегезнең дә кереш сүзегездә әйттегез, яшьләр татар теленнән әле читләшкән дип. Бу бит инде шушы канунның үтәлешенең нәтиҗәләре. Яшьләр әз генә түгел күп читләшкән татар теленнән, хөкүмәттә дә, дәүләттә дә, гомумән төрле ишмаларда да татар телен куллану әле бер тигез күләмдә түгел, һәм без ул әйберне якынайдык дип әйтә алмыйбыз, чөнки бүгенге көндә элмә тактаны гына татар телендә, рус телендә алып кую әле ул бу ишманың ике телдә сөйләшүе дигән сүз түгел. Шулай ук мәгариф системасына килгәндә дә безнең бүген хәзер инде татар мәктәпләре саны ниндидер үсеш этабы түгел, ә аларның кимү этабына кереп киттек без хәзер. Димәк, татар мәктәпләрендә укучы балаларның саны да кимеде. Шулай ук татар теле дәресләре, татар әдәбияты дәресләренең саны да кимү ягында хәзер әле ул без аны кимеде дип әйтә алмыйбыз, әмма ләкин үзегез беләсез инде федераль законнар, федераль документлар нигезендә аның шулай булуы мөмкин. Татарстан бүген бу юнәлештә бик күп эш алып бара. Шуңа күрә, әгәр дә без бүген законның эшләгән иң төп әйберләре ул мәктәпләрдә бер тигез күләмдә рус һәм татар телен укыту булса, башлангыч һәм урта һөнәри профессиональ уку йортларында ике телдә татар теле укыту булса, әлегә кадәр ул безнең үтәлеп килде һәм без тел өйрәтүдә төп алымнарыбыз, төп юлларыбыз безнең һәр вакыт тегәл булды. Әмма ләкин хәзер үзегез беләсез, бу башкачарак булырга мөмкин, һәм инде яңа стандартлар шартында тел укыту, бигрәк тә һөнәри уку йортларында бу әйбер кимергә мөмкин. Менә сүз инде хәзер кирип китте мин татарча сөйләшәм акциясына. Мин татарча сөйләшәм акциясының төп максаты ул бит шушы тел законының да тел программасының да төп максатларының берсе. Ул Татарстан республикасында татар халкы, татар яшьләре, татар балалар татарча сөйләшергә тиеш беренчедән, һәм икенчедән инде татар телен белмәгән башка милләт вәкилләре дә татарча сөйләшә башларга тиеш дигән сүз иде. Шулай бит. Без берничә ел тарих институты галимнәре белән үткәргән мониторинг нигезендә бер әйбер ачыклаган идек. Безнең бүгенге көндә 11% рус телле балалар, рус балалары дип әйтик инде. Бу теге кимсету түгел. Рус балалары нидер дәрәҗәдә татарча сөйләшергә ирендек дигән җавап бирделәр. 11% ул аз гына. Шул вакытта 18.7% кое-как понимаю, могу ответить на некоторые вопросы.
Рус кешеләрнең
балалары. Әгәр дә инде бүгенге көндә җәмгыятьтәге менә вазгыятьне күз алдына китерсәк, бу ниндидер алга китеш. Һәм үзгәрешләр шактый күп. Бер-бер телгә караш, менә бу толерантлык дигән телгә карата, ул бит үзгәрде. Монда Тәбриз тәминем белән ризалашырсыз, үзегез дә ризалашырсыз, чөнки чыннан да үзгәрешләр бар. Менә хәзер мин татарча сөйләшәм акциясына килгәндә. Бу яшьләрдән чыккан инициатива, яшьләр моны күтәреп алдылар, үзебез оешмасы, бу аларның шуның кадәр зур эшләре дип саныйм мин. Мин бүген хөкүмәттән килгән чиновник буларак һәм шушы сөйләшүдә катнашып, менә бу чыннан да яшьләр инициативасы белән башланган эш һәм аны бит хөкүмәт хуплап алды. Без инде хәзер 8-нче елдан алып бу акцияга азмы-күпме финанслау бирә башладык. Финанслау булган әйбер инде ул азмы-күпме нәтиҗәсе дә аның арта бара. Мәсәлән, шушы еллар эчендә генә дә без 1,800,000 якын акча биргәнбез бу әйбергә. Бу 11-нче елны да кертеп. Ел саен акча арта бара. Менә сез мондый сорау бирдегез, үзенчәлекләре нинди дип. Әгәр дә яшьләр аны Бауман урамындагы шушы зур бәйрәм итеп үткәрә башлаганнар иде башта, ә без бит инде хәзер аны мәгариф системасы аша тараттык барлык республикага, бөтен Россияга. Мәгариф министрлыгының приказы, положениялары нигезендә, нигезләмәләре нигезендә Россиянең уку йортлары төрле чаралар үткәрәләр. Акциянең асылына төшенделәр барсы да. Интернетта бу акция турында барлык мәгълүматлар да бар. Хәзер инде кайбер оешмалар, кайбер регионнар үзләре акциянең атрибутикасын ясый башладылар. Бу бик әйбәт күренеш, чөнки без Татарстан бөтен кешегә бу атрибутиканы җиткерә алмыйбыз. Атрибутика дигәндә мин футболкаларны да, магнитларны да, ябыштыргычларны да барсын да күз алдына китерәм. Менә мәсәлән, үткән елны һәм быел акциянең тагын бер үзенчәлеге бар. Без махсус вузларга да акча бирә башладык акцияны үткәрергә. Ни өчен? Чөнки Казанда киң күләмдә вузларда уза, әмма ләкин менә Чаллының ике вузына акча биреп, ул Чаллы педагогия институтына һәм Чаллы инженер-икътисад академиясына монда яшьләр күтәрелде. Бу акцияны үткәрергә үзләре алдылар. Үткән елны Чаллы инженер-икътисад академиясында барлык атрибутиканы үзләре булдырып, менә хөкүмәт биргән әзме күпме акча эчендә шуның хәтле матур чаралар уздырдылар. Махсус газет номерлары да чыгардылар. Быел без, мәсәлән, моны федераль университетка да бирдек бразык акча, алардан ак шулай ук менә апрель аенда башкармакчы булалар бу эшне. Аннары әгәр дә аның вакытына килсәк, ул чыннан да хәзер апрельнең 26-сында уза торган акция түгел, аны әзерләргә кирәк. Ул әзерләү процессы, ул кайнау процессы. Ул бу темалар эчендә фикерләү, уйлау процессы, шулай бит. Менә бу эшләр хәзер ниндидер бер кысага керделәр инде алар.
Менә әйтәсем килә, якын тирә регионнар гына түгел, бөтен Россиядагы татар яшьләренең оешмасы булган җирдә шушы акция үтә. Унычтыр менә безнең барыбызны да җыя торган, берләштерә торган бер акциягә әйләнде. Менә бүген генә мәсәлән Яшкарлар белән сөйләштек. Элек алар шушы Яшкарларда башкалада гына үткәргән булсалар, быел алар аны татар балалары укыган бөтен мәктәпләрдә дә уздырачаклар шушы акцияны. Һәм инде гала-концертны Яшкарларда узачаклар. Бу нәрсә дип әйтә, һәр елны ул акция киңәеп бара. Чаллы дигәндә инде Чаллыда анда гадәттәгечә бик актив, бик милләт парвар яшьләр шушы хат менә быел уздыра торган яңалыкларны менә автохәрәкәт, флешмоб, алар шушы Чаллы шәһәреннән килде. Алар инде аны үзләрендә эшләп карап уздырган булганнар. Без үзебез генә түгел, башка шәһәрләрдә, башка регионнар, башка төбәкләрдә үзләрен кертеп яңалыклар эшли шушы акцияларында. Thank you.
Сез Азаттык радиосының түгәрәк стел сөйләшүен тыңлыйсыз. Туган тел бәйрәме көнне үткәрелә торган мин татарча сөйләшәм акциясе турында бу сөйләшүдә министрлар кабинетының телләрне үстерү секторы мөдире Фирая Шакиева, татар яшьләренең форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин катнашалар, әңгәмәләр инҗилләр алып бара. Шулай итеп, бу бик кызыклы, файдалы чара. Бәхәсле дә түгел кебек. Ләкин төп максат бер чираттагы бер пропаганда, чираттагы берничә сәгатьлек акция, ну, бер атналык булып алсыр инде. Вазгыятьне үзгәртәме? Шушы көнне телгә игътибар иткәндә дәүләт кешеләре, депутатлар, җирле хакимият, муниципаль берәмлекләрнең вәкилләре җитди итеп уйлыйм икән. Мәсәлән, мин кибеткә керәм, татарча ипи сырыйм. Агыпидип, гади сүзләр битен сорыйм. Җавап бирү юк, еш кына нинди чара күренергә тиештер. Инде бу турында сөйләшкәнгә инде бер 20 ел бит инде хәзер бара, 25 ел булып китә иҗтимагый үзәк башлаган бу эшләргә. Ничектер бу таптанабыз кебек. Тагы бер бәйрәмгә кадәр ул акциялар үтәр, телевизордан күрсәтербез, радиодан сөйләрбез. Ләкин сигнуның һәм таптануның сәбәбе нәрсә? Федераль үзәкнең сәясәтеме, мәгълүм 309-нчы законмы, җирле хакимиятләрнең ниндидер битарафлыгымы, яшьләрнең үзләренең табигый нигилизмымы, глобализация басып китүеме, мәгърифәтчеләрнең йомшак эшләүеме, бәлки хакимият органнарының сәяси ихтияры, приоритетлыгы юктыр. Моны нинди сәбәп белән без әлегенә башта Фирая ханым әйткән сигнуларгә дучар булабыз һәм бу бәйрәмдә бәйрәм итеп юанабыз? Шулай кечкенә генә сөйләшүгә дә табигый хәл бит инде ул.
Менә
30-нчы елларда Казан үзәгендәге малайлар урамда урыс малайлары белән татарча сөйләшеп үскәннәр һәм ул вакытта урыс бабайлары татарча белә. Ә хәзер мәктәпләр бар, югары мәктәпләр бар, телевидение бар, журналлар бар, матур гына китаплар бар. Ә яшьләр, татар балалары үзләре өйгә кайткач та, урамга чыккач та сөйләшергә теләмиләр.
Менә сез барлык сәбәпләрне дә атап киттегез. Аларны бары тик таркатып, беренче урынга булсын, икенчегә булсын, өченчегә кайсындыр куырга гына мөмкин.
Әйдә, куйык.
Әгәр дә 10 ел элек алсак, аларны бер төрле итеп бүлеп куеп була иде, чиратлаштырып. Хәзерге көнне алсаң, башка төрле итеп чиратлаштырып була. Дөрес, 10 ел элек безгә барлык мөмкинлекләр бирелгән кебек иде. Республика законнары, федераль законнар барсы да бар тик безнең файдага гына эшли иде. Без бердәм дәүләт имтиханына кадәр яулый алдык. Әмма ләкин менә
бу сызлаган урынга җиткәндә бер ачыклык кертеп китик. Думада шушы имтихан турында нидер үзгәреш кертә торган төзәтмә булырга тиеш диләр шушы арада. Мөмкинме бу эш?
Мөмкин, чөнки беренчедән безнең дәүләт советыннан да күпме мөрәҗәгать булды бу юнәлештә. Республика җитәкчеләреннән дә, үзе безнең республикадагы Госдума депутатларыннан да, монда бит мөрәҗәгатьләр башка республикалардан да килә тора.
Димәк, кара гырухлар әзрәк булса да, алар да чигенергә мөмкин инде.
Уйланырга бөтен кешегә мөмкинлек туды. Чөнки чыннан да бүген бу әйбергә кискен киртә куеп кына бернинди дә нәтиҗәгә ирешеп булмый. Менә сез нигилизм дисез. Нигилизмга да бүген әйләнеп кайту бик кирәк. Чөнки әгәр дә гаилә, яшьләр үзләре битараф булсалар, менә әле бер көн узган митинг кына. Анда бит карап торасың, яшьләр катнашмый. Дөрес, бәлки ул митинг иң уңай алым түгелдер, әмма ләкин бит үзеңнең фикереңне каядыр җиткерергә кирәк. Газета аша җиткермиләр, радиода сөйләмиләр. Каяндыр бит бу фикер ишетелергә тиеш. Ул бит бик гади, бөтен законнарга сыйган формада да җиткереп була ул фикерне. Шуңа күрә бүген нигилизм бик көчле. Тәбриз кебек яки яшьләр форумындагы яшьләр кебек яшьләр алар бит күп түгел. Шул ук вакытта менә соңгы очрашуларда студентлар белән очрашканда шундый әйберләргә дучар булырга туры килде. Туган телне югалту шуның хәтле зур фаҗига икән дигән сүзләр ишетергә туры килде миңа. Студентлар сырыйлар, ничек итеп бүген телне кире кайтарырга өйрәнергә, чөнки безгә бик кирәк икән татар теле. Алар курку алдында калганнар. туган телләрен кире әйләнеп кайтарды өчен үзләренә аларга ниндидер хәзер эш кирәк, иренергә кирәк, укырга кирәк, формулары кирәк. Менә бу әйберне күп яшьләр уйлана башлады.
Мин ике төрле кешеләр күргәнем бар. Бер төрлесе кызганычка каршы йылкырак кешеләр микән, бу тел безгә кирәкми, балабызга кирәкми, һәм аны укытып вакыт әрәмәтәсе юк дип хатлар язалар, һәм яшьләр үзләре дә кирәкмәгәч миңа вакыт әрәмәтәргә дип ялкуларын шаярга чыгып китәләр. Икенчесе тыңлап тора да үзенең ата-баба телендә менә без сөйләшкән кебек иркен сөйләшкәне күргәч шулкадәр көннәшәләр. Шулкадәр кызыгалар һәм алар аңлыйлар. Хәзерге заман кешесе менә безнең шартларда урыс телен, инглиз телен, татар телен җиңелтеп сөйләшкән кеше ул иң табигый, иң киләчәк кеше булырга тиеш дип. Һәм бары тик шулар гына чиновниклар, банкирлар, профессорлар булып китәргә тиеш. Матур киемне һәм тәмле азыкны алар ашарга тиеш дә бит. Ә тормышта буламы соң менә? Бездә туган телне кулланмаган килеш әйбәт яшәп, әйбәт карьера ясап буламы?
Сез бик дөрес әйттегез, үзеңнең туган телен белү өчен ул бит әллә ни күп кирәкме, шулай бит. Аны Европада яшәгән кешеләр, шушындый вазгыятьтә, мәхәлләдә яшәгән кешеләр, алар үз туган телләрен бик яхшы беләләр. Алар фин телен дә беләләр, швед телен дә, инглиз телен дә, алман телен дә, шулар белән бер рәттә туган телен дә өйрәнәләр. Алар өчен ул табигый хәл үзеннән туган телеңне белү.
Димәк, соңгы елларда Минтимер Шәймиев тә гаиләдә белмәсәң булмый икән дигән кабат-кабат әйтәләр, моңа үпкәлиләр, әлбәттә, син инде калдырып калма гаиләгә, дәүләттә, мәктәптә булсын диләр, ләкин гаиләсендә булмаган мин мәктәп балаларым беләм, хәтта татар гимназиясеннән дә тәнәфескә чыккач, өенә кайткач үзенчә бакылды.
Мәнзил абый, менә мин сезнең сүзгә каршы әйтмәкче идем, сез әйтәсез, менә яшьләрнең нигилизмы, битарафлык бар дип, көн саен интернетта аралашабыз. Менә алыйк Facebook дигән социаль челтәрне. Анда, белмим, ничек шулай булгандыр ул, бөтен татар җанлы кешеләр җыелган. Һәм менә мин сезгә укып китмәкче идем, менә шуңа махсус телефонны алдым. Менә минем ал битне укыйм мин, сайланып түгел. Айгүл яза, егеткә 7 яшь. Татарша яза бу моны. Илшат яза, Фәндәс Сафиуллин белән Салават Миниханов арасында утырам. Менә сиңа азнакай. Азатлык радиосының монда шулай ук ал бите бар инде.
Бу халык ара дәрәҗәдәге социаль челтәр.
Әйе, һәм бу бит яшьләр. Илшат дин темасына ниндидер бер тема язган, Гүлназ язган. Монда төрле-төрле Түз Түбә мәчете дип берсе ниндидер фото күренеш калдырган, берсе iPad икене аласыз килмейме, алай былай дип язган, һәм башкалар, һәм башкалар. Әйе.
Ә менә ВКонтакте дигән челтәрдә мин Facebook-та да, ВКонтакте-дә да мин яшьләр арасында утырам. Минем туган авылым Дүсән авылында аның группасы да бар. Үзара сөйләшәр яшьләр, язышар бары тик русча гына. ВКонтакте дә яшьләр, студентлар, татар студентлары да нишендер урысча, ә Facebook-та халыкара инглиз телендәге сайтта шулай. Нишләп ВКонтакте дә яшьләр язышалар урысча икән?
Элекеге СССР илләреннән булган кешеләр күбрәк контактта утыра. Ә инде чит илләрдә, яисә чит илләрдә дуслары булган кешеләр, алар күбрәк Facebook-та утыра. Нәрсә дигәргә кирәк? Менә чит илдә менә әле генә әйтеп киттем бит, Европада. Анда үз туган телеңә караш бөтенләй башка. Димәк, шушы кешеләр үзара аралашып, ниндидер аларның уртак кыйммәтләре бар. Шушы үз туган телеңә карата. Шуңа күрә татарча язалар да бөтен кеше.
Сез Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Туган тел бәйрәме көнне үткәрелә торган Мин татарча сөйләшәм акциясе турында бу сөйләшүдә министрлар кабинетының телләрне үстерү секторы мөдире Фирая Шакиева, татар яшьләренең форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин катнашалар, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Инде күз алдына китерик, менә 26 апрель җитте, аңа кадәр башта бер атна калды, аннан соң якынайды. Менә бар авыл кешеләре, яшьләр бар, картлар бар, чиновниклар бар. Ну, нәрсә эшләргә әзерләнергә тиеш алар, һәм нәрсә эшләргә тиеш, һәм нәрсә эшләргә чакырдыгыз анда. Иң авылдагы бер бала, укытучы, пенсионердан башлап, республика җитәкчелегенә кара хәтле. Министрлар комитетендә тәнәфестә, ашханада болай татарча сөйләшкәлеләрме?
Без барыбыз да татарча сөйләшергә әзер тырышабыз,
сөйләшәбез.
Киңәшмәдә төрлечә бара бит, киңәшмәләрдә ике телдә бара. Кайбер сүзне, кайбер фикерләр татарча әйтелә. Ул менә шул телдән телгә күчү, ул иң яхшы алымнарның берседер. Менә мин бүген бер нидә пресс-конференциядә булдым, Татмедиада. Анда да бит рус журналистлары бар, татарча белмиләр. Бик матур итеп татарча әйтәсе фикереңне рус телендә әйтәсең. Алар аңласыннар дип.
Журналистны урыс кешесе булса да, җыелышарга ирек булгач, белгәнен сөйләп аларга яки сөйләнгәнен укытырга мөмкин түгел микән ул? Я без ике урыс яки урыс теле кеше аркасында 32 кеше күчәбез бу телдән.
Сезнең бу сорауларыгызга сез җавапны үзегездә 100 мәртәбә биргәнсез инде. Хөкүмәт барлык шартларны тудыра килде. Министрлыкларда, ведомстволарда, шул ук татмедиада да татар телен өйрәнү өчен курслар, махсус курслар күп мыйыштырылды. Бүген күңелендә булган теләгән кеше татар телен рәхәтләнеп өйрәнә ала. Татар кешесе мол рус кешесе. Инде китаплар да бик күп чыкты. Менә әгәр дә Ульяннан сыратып алалар икән китаплар, без татар теле курслары өйрәнәбез дип, әле бу яңа гына факт. Монда бит республикада бәрибер шартлар бар. Менә кайбер вакытны сез әйтәсез, гаилә шалтыраталар. Бер нинди татар китаплары юк, сез татар теле өйрәнергә дип әйтәсез диләр. Ә китаплар бар. Барыгыз әле мин әйтәм, китап кибетенә барып килегез. Үзем тизрәк чабам карыйм. Нәрсәләр бар икән бүгенге көндә сатуда. Һәр вакытта да 20 китаптан торган балалар өчен дә китапхана алып кайтып була, сатып алып кайтып була. Юк дию, битарафлык бүгенге көндә.
Димәк, бу көнне без халыкның үзен күтәрер өчен ниндидер чаралар күрәчәк без һәм тикшерү. Менә дәүләт органнарын.
Менә хәзер дәүләт органнарын
тикшерергә берәр әдәме бармы ул, прокурор мол, администрация мол, инспектор мол, яки Шайхиева аны карап чыгырга да.
Шайхиева да карый, аны Тәбриз дә карый, аны үзебез яшьләр үзәгенең координацион үзәге дә карый. Менә мәсәлән соңгы факт. Әгәр дә үткән елны барлык сәүдә челтәрләрен карап чыккан булсалар, мин татарча сөйләшәм акциясен уздыру координаторлары. Быел хәзер Римма Бикмухаметовадан килде хат. Әле миңа ул бүгенге көндә хәзер без уйлыйбыз кемгә аны юлларга. Ул барлык интернет челтәрендәге безнең хөкүмәт министрлыкларының сайтларын карап чыккан. Дөрес, без инде ничә ел рәттән махсус акча да бирелде бу юнәлешкә. Хөкүмәт сайты да булдырылды татар телендә, портал ике телдә эшли. Юстиция министрлыгының порталы, мәгариф министрлыгы, мәдәният министрлыгы ике телдә кирәк булган министрлыкларның порталлары алар эшлиләр. Дәүләт советы хәзер ике телле булды. Әмма ләкин кайбер министрлыклар анда я инде 8-нче елда туктап калганнар, я 9-нче елда туктап калганнар. Бүгенге көндә менә бу мәгълүмат бар. Без аны карыйбыз һәр вакытта да шалтыратабыз, әйтә торабыз. Әмма ләкин шушы мәгълүмат нигезендә без хәзер я ниндидер махсус хат ясыйбыз, я ниндидер чара күрү юлына барабыз. Шуңа күрә яшьләргә рәхмәт әйтәсе килә. Һәр вакыт элгереп булмаган әйберне алар тиз генә карап, шулай ук сәүдә челтәре буенча ул юкка гына булмады бит, безнең тарафтан да хатлар китте. Шушы тикшерүләр нигезендә. Ә инде инспекциягә килгәндә үзегез беләсез, безнең махсус инспекция юк телле буенча. Әгәр дә кемдер шикаять белдерә икән, кемдер ниндидер ризасызлык белдерә икән, аны ишеттерергә кирәк, аны әйтергә кирәк. Шул вакытта гына без бит реакция. Менә мәсәлән, бик яхшы бер чаллы кешесе бар, Ахмадишин. Ул һәр вакыт яза тора. Я бүгенге көндә ЗАГСның татар телендә дөрес эшләмәвен яза ул, я башка мәсәлә буенча шул ук вакытта тикшерү үткәрелә һәм чыннан да ул күрсәткән барлык кимчелекләр алар төзәтелә. Шуңа күрә һәр вакытта да халык аралашып торырга тиеш бу темага да. Менә сез әйтәсез, мәгънәсе нәрсәдә дисез шушы акциянең. Инде махсус законның үтәлүе турында ул аерым сөйләшү булырга мөмкин. Анда чыннан да законның һәр бер маддәсе буенча сөйләшергә мөмкин. Ә инде шушы акциянең, әгәр дә акциядә катнашкан яшьләр, укытучылар, укытучы бит әле ул хәреф өйрәтергә генә керми, сүз өйрәтергә генә керми. Ул шушы үзенең укучысын тел турында уйланырга өйрәтергә тиеш. Күңеленә туган тел турында уй салырга тиеш. Шулай бит инде. Әгәр дә акция барышында азмы күпме яшьләр, олылар, өлкәннәр, кечкенә балаларның әти-әниләре уйлый башлыйлар икән туган тел турында. Туган телеңне югалту иң зур фаҗига дигән фикергә килә алалар икән. Һәм куркып калалар икән шушы югалту алдында. Бу инде акциянең нәтиҗәсе дигән сүз. Ул бит барсеткасын югалта икән кеше, күз яше белән йылый, изли, ә туган телен гомерлеккә, мәңгелеккә югалту аңа фаҗига түгел. Шушы әйберне аңлату, әгәр дә без шуны булдыра алсак, ул бит инде бик зур эш.
Әңгәмәнең ахырында мин яш катнашучыбыз Тәбриз Яруллинга мөрәҗәгать итәм. Әйде, Тәбриз, татар яшьләренә мөрәҗәгать ит. Бу көнне нинди теләкләр, нинди киңәшләр, нинди күрсәтмәләр бирәсең?
Теге хөкүмәт сәхифәләрен иң беренче татарча ачылсын иде алар. Шуннан соң кирәк кеше урысчага күчсен. Бәлки шулай итеп аны һәрдаим яңартып карап торырлар иде.
Бер тәкъдим бар, язып куябыз.
Без телгә карата кадер белән карыйбыз һәм үмид белән карыйбыз безнең татар теленә. Ни өчен дигәндә, әле кайчан гына чынлап та яшьләр дә телгә битараф иде, сәхифәләр дә татарча аз иде һәм башкалар һәм башкалар. Хәзер инде без башка этапка күчтек. Мөмкинлекләр бар. Электә мөмкинлекләр булгандыр ул, ләкин халыкка кирәкмәгән. Җәмәгатьчелек әгәр дә шушылай итеп сәүдә үзәкләреннән, хөкүмәттән таләп итә башлаган икән, димәк аның ихтиҗы да бар. Хәзер инде безнең теләк нинди? Шушы шәһәр җирлегендә татар телен хөкүмәт мул сату мул яисә булай гади менә ике кеше арасындагы аралашу. Татар булсынмы, урыс булсынмы, удмурт булсынмы, теләсә кайсы милләт белән татар телендә аралашу, сүз алышу, хәлләрне белешу тормышка керсен ие.
Минем дә тәкъдимнәрем бар. Безнең инде мин татарча сөйләшәм акциясе мәктәптә дә уза, балалар бакчасына да кердезме, күпме вузларда да уза, Бауман урамында да уза, Чаллы урамнарында да уза. Бу акция һәрбер гаиләгә керсен иде. Менә быелгы елның үзенчәлеге булып калсын иде. Гаиләдә мин татарча сөйләшәм акциясе. Шул көнне булса да, гаилә эчендә, чәй артында, табын янында рәхәтләнеп, татар теле нәрсә ул, туган телең нинди тел ул, ни өчен син туган телеңне белергә тиешсең, ни өчен син нәселеңнең телен, борынгы әби-бабаларның телен белергә тиешсең соң дигән сорауларга кичкенә баламы, яшь үсмерме, өлкәнрәк кешеләрме җавап бирсәләр иде, шул сорауларны куйсалар иде. Һәм тагын бер тәкъдимем бар. Татар китабы ул тел дигән сүз, телне саклау алымы татар китабы. Китап кибетләренә кирип, татар китаплары алып чыксалар иде. Һәм һәр бер гаиләгә татар китабы шүрлеге я өстәлә, я яңа шүрлек башлана. Менә бу тагын бер үзенчәлеге булыр иде шушы көннең акциянең. Мин яшьләргә хөкүмәт исеменнән рәхмәт әйтәсе килә, чөнки шуннан да аларның бу инициативалары бик бәрәкәтле инициатива.
Апрель аенда үтәчәк туган тел көненә әзерлек һәм мин татарча сөйләшәм акциясенә әзерлек турында түгәрәк сөйләшүендә Татарстан хөкүмәте аппаратының телләрне саклау, үстерү секторы мөдире Фирая Шайкиева һәм Бөтендөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز ملت تشتربز دين قردشتربز بگنكي تاپشروبزدا سيزدن اقتبارغزغا قرآندگي قسقا سورالردن كافرون هم نصر سورالرن تقدم اتبز باشتا كافرن سورسه حقندا 6 آياتتن ترغن بو سورة مكدا انجن Kafirun sözü ғарәп тилендә кафирләр дигән мәгънәне аңлата. Бу сура кафирләр турында сүз барганы өчен шулай дип аталган. Хәзер бу сураны сезгә Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим кул я айюхал кафирун لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد عَبْدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
Siz Kur'an'daki Kafirun suresini tınladınız. Hazır indi sizden iktibarınızda Nu'mani isimli Tatar tefsirinde bu surege birilgen anlatmanı hem surenin magnesini takdim itebiz. Bir vakit müşrikler peygamber aldına kilip, Ey Muhammed, sen bizden sınımlarımızda biraz vakit gıybadet kıl. Biz de senin Rabbine biraz vakit gıybadet kılırbiz. Eğer de senin dinin yakşı bulup çıksa, biz sana iyerirbiz. Eğer bizden dinimiz yakşı bulup çıksa, sen bizge iyerirsin, dediler. Bu sure şul hakta indi. Hazır indi bu surenin mağnesi. Ey Muhammed aleyhisselam, eyt! Ey siz kafirler, iman getirmegen kişiler! Siz gıybadet kıla turgan sınımlarga min gıybadet kılmayman. Hem siz de min gıybadet kıla turgan Allah'a gıybadet kılmaysız. Ve min sizden gıybadet kılgan sınımlarınızga gıybadet kılışı tügülmün. Ve siz de min gıybadet kıla turgan Allah'a gıybadet kılışı tügülsiz. Sizden batıl yalgan diniğiz üzegizge bulsun. Ve minim hak dinim üzübizge bulsun. Kur'an'daki Kafirun suresinin mağrası ene şundi. Kaybir İslam garimlere bu surene İslam dininde vicdan irigin kürsatüçü bilgi deyip atıyorlar. Bu surege göre Hıday Tağala Adem balalarına hak yolunu kürsatıp bire. Kaybir kişiler onun haklığını kabul etmeler iken anısı onların üz iriginde. Ama onlar da İslam dinin hak din deyip kabul etiçilerge tıkşılmazga deyişler. Hazır indi sizden iktibarınızga Kur'an'da Kafirun suresinden son kilgen Nasır suresini takdim itebiz. Üç ayetten turgan bu sure de Mekke'de ingen. Nasır yerdem degen mağınanı anlata. Bu sure Müslümanlarının cinüge irşeşegin İslam dininin Adem balaları arasında king taralaşagın haber ite. Hazır Türkiye Diniye Nezaretinin elekki baştığı Tayyar Hazret sizge bu sureni de okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim İza jaa nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yedhulune fi dinillahi afwaca فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
Siz Kur'an'daki Nasır suresini tınladınız. Hazır indi sizge Nu'mani isimli Tatar tefsirin ikisinde bu surenin mağnasını eytip birebiz. Bu sureni şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen başlayımın. Eğer İslam dinine ve Müslümanlarga Allah'dan yardım kilse ve şehirler, hususen Mekke şehre Müslümanlar kuluna ütse, şul vakitte görürsün kişilerini, türküm türküm bulup Allah dini İslam'a kirerler. İndi Rabbin bulgan Allah'ını her kimçilikten pak deyip bilip, hem maktab tesbih eyt, namaz oku, hem onlardan yarlı kavunu tile, sura. Dürüstlükte ul tevbene kabul itip, günahlarını gafu kılıvçıdır. Kur'an'daki Nasır suresinin mağnesi ene şundi. Bu surede eytilgen haberlerinin kaybirlere Peygamberimiz isen çakta, kaybirlere ul vafat bulgandan son çınga açtı. Peygamberimiz isen çakta Mekke şehre Müslümanlar kuluna ütti. Ul vafat bulgandan son yakınça bir gasır ütkeç, İslam dini Kıtay'dan alıp Atlantik okyanı yarlarına kadar taraldı. Bugünkü kinde ise dünyada 1 milyardtan artık kişi İslam dinini tuta. Бүгінгі Құрәннен аятлар һәм мағынәләрі деген тапшыруыбыз шуның білән тәмам болды. Келесі тапшыруыбызда яңадан ұшырашқан чыға хәтлі Алланың сәләмі, мәрхәмәті һәм бәрәкәті сізнің үстегіздә болсын, ғазиз диндәшләр.
Сіз Құрәннен аятлар һәм аларның мәғынәсін тыңладығыз. Мына сізнің үшін Хайреддин Садиқ әзірләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.